50. þingmaður Suðurkjördæmis Lúðvík Bergvinsson.
Virðulegi forseti, ég verð nú að fagna tóninum sem var í ræðu háttvirts þingmanns og það efli trú mína á það að þegar við á endanum afgreiðum þetta mála þá verði hér allir í takt. Hins vegar er ekki hægt að líta fram hjá því að háttvirtur þingmaður segir finnst stjórnarandstöðunni að sér vegið. Þá er það þannig að minni hluta stjórnarandstöðunnar þykir að sér vegið. Það er að segja nýju þingmönnum, eða sem sagt fulltrúar, ég leið mér að orða það þannig, nýju þingmanna af 20 telja að sér vegið, meðan fulltrúar 11 þingmanna telja þetta sé ekki til þess fallið að veikja stjórnarandstöðuna. Ég virði fyllilega þau sjónarmið sem að hér hafa komið fram þó að ég hafi sagt í ræðu minni að mér þykja þau ekki sannfærandi. En ég er líka viss um það að þetta þingskapamál á eftir að þroskast í meðförum þingsins hugsanlega taka einhverjum breytingum því að markmiðið á endanum hlýtur að vera það að efla Alþingi sem stofnun, efla Alþingi sem eftirlitsvaldi eða eftirlitshlutverk þess með framkvæmdarvaldinu og efla Alþingi sem umræðu vettvang og það er það sem að markmiðið er og ég er samfærður það að við erum á réttri leið.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Vestur